Nilqakom għal program iħor taħt klilma mija Jandra Zoppardi. Il-lum, jisoltu il-terminologija taħt klilma nizawa biex nejtek, biex nesploraw, nitkellmu diving fuq il-fauna, fuq il-bajjiet tagħna, etc. etc. Però hemm realtà oħra li qed tiġri fl-ilma tagħna, fl-ibħra tagħna, li hija realtà tal-immigrazzjoni regolari, ta' diskurs kollu marbut, ma' diskussjoni kollha marbuta ma' din l-issju kbira li qed tolqot il-pajjiżna, qed tolqot il-biżgħat tagħna, qed tolqot id-dibattitu li konna fil-pjazzetz u fit-toroq u fil-ħwienet. U allura llum miegħi għandi persuna li ħafna minnkom għandkom konoxenza tajba tiegħu, żgur smajtu, jitkellem jew jiddiskuti fuq din l-issju li huwa Dr. Neil Falson, li huwa avukat però huwa wkoll il-kap tal-UNHCR l-uffiċċju li huwa bbażat f'Malta t'Oman. Neil, anajlek.
Yes, of course. Bonjour.
L-ewwel ħaġa naraw ħafna u daqqa fuq disset u daqqa fuq Bond de Plus, ġieri u dejjem tkun punt li ma il-medja nħobba jien imma li nkun m'għandix l-invidja li nkun f'dik il-pożizzjoni għaliex hija f'pożizzjoni delikata forsi kif se nitkellmu iktar qudiem f'dan il-programm. Però l-ewwel saqt biex anke nsilu nafuk għax ħafna drabi naraw bħala persuna li qed tkun champion tal-issues marbutin ma' regular immigration against all odds biex ngħidlek. Inti avukat, allora tista' tkun avukat u avukat kompetenti, allora tista' tkun avukat kompetenti f'setturi li taqla probabbli ħafna iktar flus. U xin il-passjoni tiegħek? U anke minnu nil li ġifieri minn fejn ġejja di by chance, spiċċajt mal-UNHCR ġiet opportunità.
Ma jiena palma tajt sew studjat bħal avukat. Għamilt dak is-sitt snin u studjat bħal avukat u gradwajt fl-2001. Għamilt l-ewwel sentejn naħdem bħal avukat normali, ngħidu hekk. Separazzjonijiet, kumpaniji, affarijietek. Imman kida kizminu, anke meta kon student, kont imdaħħal ħafna faqdiet volontari. Meta kon student, kont imdaħħal fl-ELSA, li hija l-European Law Student Association, u minn dejjem kien dak l-interess tal-volontarjat u nar kif nista' dejjem nagħmel iktar mill-kors u mill-limitazzjonijiet tal-università. U meta spiċċajt l-università kont attiv ħafna fl-Amnesty. Kont il-President tal-grupp tal-Amnesty Malta u komplejt niżviluppa l-interess fil-human rights. Wara sentej xogħol avukat, kont naf li dik ma kienx triq għalija, kont kuntent fuq ix-xogħol, ma kont naf li kien hemm xi ħaġa oħra li xtaqt nagħmel u ma kontx refeżat xiex. U mbagħad kelli okkażjoni nsiefer mal-Amnesty mort konferenza Budapest fuq il-human rights. U ġejt lura b'entużjażmu kbir tal-human rights u fissazzjoni kważi. U deċidejt li nitlaq mix-xogħol u nagħmel masters l-università hekk tal-human rights. Għamilt masters human rights and democratization. Kien kors interessanti ħafna, kien hemm studenti Maltin u studenti internazzjonali mill-Afrika ta' fuq, mill-Middle East, mill-Amerika, mill-Ewropa, kien ħafna nies u ovvjament l-interess dejjem beda jikber. X'inhi nestejt il-masters, indunajt li Malta bħala xogħol fil-human rights ma tantx hemmx tagħmel, sa kemm ma tista' mill-volontarjat, imma l-volontarjat ma jħallsekx il-kontijiet, jiġri kelli biskelli.
Tadawlu lill-mass.
Appunt. Now more than ever. U kelli bżonn xogħol. Għamilt application li ġejt aċċettat biex nagħmel internship l-India. Imma waqt li kont qed nistenna biex restu l-work permit u l-affarijiet kollox hemmhekk idum għal dan affarijiet. Ħareġ dal-advert għal da xogħol li għandi issa jien applikajt bħala plan B. Għad forsi mur l-Indja ma toġobniex jew forsi nqala xi ħaġa, għamilt applikajt bħala plan B, aċċettawni, kelli niddeċidi bejn jew internship paga minima l-Indja jew inkella xogħol sew Malta ma' aġenzija internazzjonali li għandha reputazzjoni tajba ħafna. U fuq ix-xogħol li Malta dak iż-żmien kienet għadha tibda bil-fervur tagħha.
Il-UNHCR ma kienx hawnhekk qabel?
Kien hawn UNHCR, kien kellha preżenza ħafna inqas. Għax qabel l-2002, qabel ma l-gvern stabbilixxa twaqqaf l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati, kienet il-UNHCR li kienet tintervista r-rifuġjati u tirrikonoxxihom bħala rifuġjati. U mbagħad il-gvern minħabba l-subja fil-Unjoni Ewropea, il-gvern kellu jagħmel liġijiet nazzjonali tar-rifuġjati u aħna ħadna step lura jiġifieri, ħadna pass lura. Ġi bħalissa mhux aħna nagħmlu l-intervisti, aħna nagħmlu xogħol differenti. U dak iż-żmien preżenza kienet ftit kien part-timer, kien part-time consultant, imma sena wara sena kif naħseb bdew jaraw li d-dajes komplew ġejjin, il-problemi baqgħu li kienu, intonaw li kellhom bżonn preżenza iktar strutturata. Allora daħlu lili bħala head of office u ftit kienna ġibna uffiċċju, issa ftit qed inkampru l-istaff u qegħdin dak li qegħdin illum.
Il-UNHCR sibha fil-pajjiżi kollha ta' dinja jew l-UNHCR qiegħda Malta minħabba di ċirkostanza
partikolari? UNHCR qiegħda f'kważi kull pajjiż fid-dinja. Għax ħafna nies, bħalma kont tajt inti qabel, ħafna nies jaħsbu li UNHCR taħdem biss fl-Afrika.
Dik hija l-impressjoni, telhom fil-vannijiet
dak nafu television fil-fatt. Ovvjament dak il-pajjiżi hemm preżenza iktar b'saħħitha tal-UNHCR. Għax dok ma pajjiżi fejn il-UNHCR tagħmel xogħol ta' xogħol dirett ma' refuġjati tihom kollox, tipprovdilhom kollox, għax il-gvernijiet ta' dak il-pajjiżi jum ma jistgħux jiddilhom ma' refuġjati, jum ma jridux, għandhom assolutament ma jridux jirrikonoxxu l-fatt li hemm refuġjati f'pajjiżhom. Allora f'dak il-kuntest aħna nipprovdu l-akkomodazzjoni, l-ikel, mediċini, skejjel, kollox f'idejna. Fl-Ewropa ovvjament m'għandniex dak tip ta' xogħol, għandna xogħol kompletament differenti. Huma l-gvernijiet li jipprovdu għar-refuġjati għax jistgħu, għax huma gvernijiet relativament sinjuri għandhom track record ta' human rights jiġifieri u għandhom l-interess li jieħdu ssib ir-refuġjati, ix-xogħol li nagħmlu huwa iktar ta' advocacy. Naraw x'inhu huma l-liġijiet, il-policies u l-prattiċi tal-gvern u kif ukoll tal-qaddiet volontari tal-NGOs u naraw aħna fejn nistgħu nużaw l-esperjenza tagħna u l-skills li għanna biex nejnu l-gvernu nejnu l-għadiet biex jamlu xogħol aħjar.
Insibek, insib il-UNHCR u Malta kultant tikkumbatti propri ma' gvern biex tippersuadih tuħu laħinuna kważi kważi. Ġu isu il-gvern għandu l-istat. Għajdu għek għandu diversi pressjonijiet ġej minn kullum kien, imma isu insib li le kważi kultant colluding ma l-istat, mentre l-istat għandu xi benifika mill-UNHCR.
Fil-fatt, l-UNHCR skont il-mandat tagħna, anke skont il-liġijiet, aħna obbligat li naħdmu mal-gvernijiet u mhux kontra l-gvernijiet, u dik hija l-idea tagħna. F'ċerta pajjiżi ir-relazzjoni li għandna aħna mal-gvern jiddependi minn fuq ħafna affarijiet, kemm hemm refuġjati, kif is-sitwazzjoni politika, x'jaħsbu għan-nies tal-pajjiż u x'inhi l-attitudni tal-gvern. Hemm pajjiżi fejn għandna relazzjoni ħażina ħafna fejn qas ikellmuna, qas jirrikonoxxuna, pereżempju nistgħet il-Libja li qlaqas biss iffirmat il-konvenzjoni tar-refuġjati. Hemm pajjiżi oħra, ħafna pajjiżi tal-Ewropa li hemm relazzjoni tajba ħafna, jisaqsuna l-pariri, jisaqsuna l-konsulenza, nagħmlu trainings, nagħmlu attivitajiet flimkien mal-gvern, flimkien mal-qaddiet, biex flimkien nippruvaw insibu soluzzjoni tal-problemi. Ikun hemm dejjem affarijiet li ma naqblux fuqhom, dik bil-fors, imma ma jfissix li ma naqblux ma nistax nagħmlu flimkien. Pereżempju, ħankun onest, Malta aħna qatt għandna xi issues, xi concerns mal-politika ta' detenzjoni tan-nies. Dik hija punt ta' disagreement li ilha snin twal mal-gvern. Ma jfissix li minħabba dak il-punt, ħabba dak il-disagreement ma nistax naħdmu flimkien mal-gvern fuq eras oħrajn, u anki fis-settur ta' detention naħdmu flimkien mal-gvern biex flimkien nippruvaw intejbu s-situazzjoni. Pereżempju, da' żminijiet aħna kif ukoll ir-Red Cross u l-GRS, il-Ġeddu Traffiċi Service, qed noffru taħriġ dettaljat ħafna lil kull soldat u kull pulizija li jaħdem fid-detention. Programm estensiv ħafna fuq vari topics. Jiġifieri hemm in-nuqqas ta' qbil ma fl-istess ħin nafu li din is-sitwazzjoni li hawn Malta u din is-sitwazzjoni li fija rridu naħdmu.
Hemm diversi punt, però qabel ma nerġa' nidħol ta' detention, mhux naħseb huwa punt importanti. Imbagħad nitlu tikkażara fiha. Nużaw ħafna terminoloġija interchangeably, pereżempju fejn naf immigrant irregolari, immigrant illegali,
clandestine,
asylum seeker. Tista' tagħtina ftit definizzjoni żgħira ta' din il-glossary biex inkunu nafu fuq xi ġejt nitkellmu?
Iva, ħanibda min-nies li naħdem għalihom jiena, jiġifieri l-asylum seekers u refuġjati, ħanispjega minn huma. Asylum seeker huwa persuna li telaq telqet minn pajjiża u qed titlob il-ken ta' gvern ieħor. Li persuna telqet minn pajjiża, ħarbet minn pajjiża, waslet ġo pajjiż ieħor u talbet l-għajnuna tal-gvern. Fil-moment li persuna titlob l-għajnuna ta' gvern ieħor u tajt li isma' jiena ma nistax imur ġo pajjiżi għax nibża minħabba gwerra u persekuzzjoni, dik il-persuna issir asylum seeker. U mhux biss l-Afrikani huma asylum seekers, biex nagħti idea ta' storja wkoll. L-idea kollha tal-liġijiet tar-rifuġati li huna jsir hekk bdiet bir-rifuġati li kienu fl-Ewropa stess. Wara l-gwerra, wara l-gwerdinija, tieni gwerdinija. Kien hemm ħafna rifuġati fl-Ewropa u b'hekk bdiet l-idea tal-liġijiet tar-rifuġati li huna jsir. Ma mhux l-idea li rifuġati u l-asylum seekers huma kollha Afrikani għax mhux il-fatt. Dak huma l-asylum seekers. Jiġri jagħmel application mal-gvern biex il-gvern jirrikkonoxxi jekk hu rifuġati jew le. Il-gvern mbagħad jistaqsi ħafna mistoqsijiet fil-forma ta' intervista biex jara jekk hux vera li dil-persuna għandha dil-biża ta' persekuzzjoni. Jekk gvern jara li vera dil-persuna ħarbet ħabba persekuzzjoni, ħabba gwerra u ma tistax tmur lura, il-gvern jirrikkonoxxija bħala rifuġat. Jiġifieri rifuġat huwa persuna li ħarbet minn pajjiża, ikkonfermat li ħarbet minn pajjiża, ħabba biża fondata ta' persekuzzjoni minħabba raġuni ta' razza, nazzjonalità, kulur ta' ġilda, reliġjon, affarijiet hekk. Jiġifieri persuna li ma tistax tmur lura għax jekk tmur lura jew tinqatel jew kien violazzjonijiet kbar ħafna ta' drittijiet tagħha. U mbagħad hemm l-immigranti bħala terminu iktar ġenerali. L-immigrant huwa persuna li titlaq minn pajjiża. L-immigrazzjoni tista' tkun jew forzata, palma tnajt issa, l-asylum seeker refuġat, jew l-immigrazzjoni volontarja, jiġri xi ħadd jitlaq għax irid jitlaq, mhux għax ħarab jew għax qiegħed imġiel biex jitlaq, telaq għax rid jitlaq, jew għax rid jistudja, jaħdem għal raġuni differenti.
U jitlaq qed tajt ġifieri qed tinkludi l-boat people tagħna li qed jiġu.
Il-boat people li jiġu Malta aħna ngħidulhom mixed flows. Of persons, jiġifieri. Fuq id-dajis li jiġu Malta, fuq id-dajis li naraw ġejjin, hemm varji nies, fosthom hemm refuġati, hemm nisa, hemm tfal, jista' jkunu refuġati jista' ma jkunux, hemm economic migrants, jiġifieri nies li telqu għax jridu jitilqu mħabba raġun tax-xogħol, hemm varjetà ta' nies, hemm nies li huma trafficked, victims of trafficking, li hija kategorija kompletament differenti. Ikun hemm varji nies fuq id-dajis, mhumiex kollha refuġati, imma lanqas huma kollha. Economic migrants, hemm varji nies. U għalhekk il-gvern għandu proċess bil-Kummissar tar-Rifuġati u l-Bord tal-Appell tar-Rifuġati li jirċivi l-applikazzjonijiet ta' dan-nies u jara l-istajt tagħhom x'inhu huma biex jiddistingwi bejn ir-refuġat u minn mhuwiex refuġat. Huwa proċess importanti ħafna. Għax jekk inti d-differenza ma tarix bejn il-persuni, titgħatthom kollha l-istess. U mhumiex l-istess, economic migrants jiġifieri nies li telqu minn pajjiżhom għax ridu jitilqu ħabba raġuni ta' flus jistgħu jerġgħu morru lura għax m'għandhomx riskju ta' persekuzzjoni ta' tertura hekk. Refuġat ma tistax tibgħatu lura għax jekk tibgħatu lura daħ jew ħajmut jew ħajraq fil u għala biss jaf x'ħajsir minnu bil-fors il-gvern irid jagħmel proċess biex jiddistingwi bejn in-nies.
U fil-konkret jiġifieri mela inti għandek persuna li vjaġġat bid-dajsa dalet ma nafx x'għad tibben jew daħlet x'imkien, x'inhu l-proċess? Dawn l-ewwel dawn il-persuni jingħataw il-first aid u mbagħad jittieħdu fejn immedjatament.
Fiċ-ċentri ta' detenzjoni.
Ta' detenzjoni.
Jew ħalfar, ħalsaf jew ta' kandja.
U once li jkunu hemmhekk, huma jekk iridu japplikaw
Għal-istat tar-refuġat.
Għal-istat tar-refuġat. U jekk ma japplikax għal-istat tar-refuġat?
Jekk ma japplikax, ovvjament, li tapplika għal-istat tar-refuġat huwa dritt, mhux obbligu, inti jekk trid tapplika, jekk ma tridx ma tapplikax. Jekk ma tapplikax u l-gvern jista' jibatek lura lejn pajjiżek, jiġifieri da żminijiet in-nies li iktar jinbatu lura ma n-nies li jiġu min-nord tal-Afrika, l-Eġizzjani, l-Marokkini, l-Tuniżini, l-Alġerini, għax il-gvern jista' jibatom lura. F'dak il-każ il-gvern jibatom lura. Jekk il-gvern ma jistax jibatom lura, hemm ħafna pajjiżi fejn il-gvern ma jistax jibat in-nies lura, irdu jagħmlu żmien kollu fid-detenzjoni, imbagħad joħorġ mid-detenzjoni il-gvern qed jara x'jagħmel bihom. Jew imorru lura volontarjament u hemm għaqda la jew hemm l-International Organization for Migration li tgħin in-nies biex imorru lura volontarjament, jew inkella l-gvern b'xi mod jew ieħor qed jara dawk kif jibatom lura.
U once li qed tiġi assumendu li għandek persuna li applika għall-istatus tal-rifuġjat. X'jiġifieri meta qed ngħidu qed jinvestigaw dal-persuna, x'jiġifieri qed jaraw l-istorja tiegħu. kif si għamlu distinzjoni bejn dan mhux qed jikdeb jew lex, ma proċeduri.
Għandek l-administrazzja xi huwa proċess daqshekk komplikat fil-fatt. Ħanibdew mill-bidu. Id-definizzjoni ta' minnur refuġat hija fil-liġi, mhix xi ħaġa vvintata minna jew mill-xi gvern ieħor jew mill ma nafx min. Hija qiegħda hemm fil-liġi. U l-gvernijiet li ffirmaw din liġi li aċċettaw il-liġi jaċċettaw id-definizzjoni. Id-definizzjoni tajt li refuġat bħalma taqblu hija persuna li hija qiegħda barra minn pajjiża u ma tistax tmur lura ħabba biża fondata ta' persekuzzjoni minħabba raġunijiet li huma elenkati fil-liġi bħalma semmejt razza, nazzjonalità, reliġjoni, eċetera. Jiġri ix-xogħol tal-gvern huwa l-intervista del-persuna biex l-ewwel netieħu l-aspett soġġettiv tal-istorja tal-persuna jara dil-persuna għalfej ħarbet. U kemm ħafna mistoqsijiet għalfej ħrabt, x'problemi kellek, missier omok fej qegħdin, ħutek fej qegħdin, qatt arrestawk, qatt itturturawk, għalfej kont involut f'xi għaqda politika, x'reliġjon għandek, ħafna mistoqsijiet li l-gvern ikun jista' jara stampa ċara tal-individwu, l-individwu minnu essenzjalment, jara profil tal-individwu. U mbagħad jara jqabbel dil-istorja ma x'inhu magħruf x'informazzjoni għandna dwar dak il-pajjiż. Biex il-gvern ikun jaf jekk l-affarijiet ta' il-persuna jistgħu jkunu vera fil-kuntest ta' dak il-pajjiż. Għax mod, pereżempju jiena ngħid li naħrab minn Malta u ngħid il-gvern Taljan li ħrabt għax il-gvern Malti qed jippersegwita n-nies li għandhom għajnejhom ħodor, pereżempju. Hi nista' ngħidha, għandi d-dritt imur il-gvern Taljan u ngħidha u nagħmel application, imma bad il-gvern Taljan wara li jagħmel l-intervista miegħi wara li nispjega ħafna affarijiet, ħajagħmel riċerka fuq Malta biex jara x'inhu magħruf u x'hemm fuq il-pajjiż, jara dokumenti tal-Amnesty ta' gvernijiet oħra, ħafna dokumenti anke fuq l-internet isib ħafna informazzjoni. U jara li il-gvern Malti vera jagħmel dell-affarijiet jew le, jista' jkun jagħmel dell-affarijiet jew le. Jekk jara li probabbilment iva vera u probabbilment l-affarijiet li tagħti il-persuna huma vera u jaqgħu taħt id-definizzjoni tar-refuġat, mela iva il-gvern kollu obbligazzjoni li jara fil-persuna bħala refuġat.
Bħala percentaġġ minn dawn in-nies li jkollhom dritt jibqgħu biex ngħidlek u jingħataw l-istatus ta' refuġjati, ikkomparat ma' dawk in-nies li jarġgħu jintbagħtu għaliex il-motivazzjoni tagħhom mhux. Issa jiena għandi ftit problema diebija wkoll ġiri jiena ma nistax nifhem kif persuna li titejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu ekonomikament u xorta jriskja dak il-baħar. Ġiri jiena kultant ngħid imma possibbli, jiġifieri għaliex inti titejjeb lilek innifsek ekonomika, għaxa mhux xi ħadd li qed jiġi persekwitat da biex isib ġobba ħjar.
Għandek raġun u fil-fatt qed tiftaħ argument li huwa sensitiv ħafna u fuq il-livell internazzjonali qed nitkellmu ħafna fuqu. Jiġifieri, in-nies li jitilqu minn pajjiżhom u jgħaddu minn traġedja twila biex jaslu jew lejn Malti u l-Italja u pajjiż ieħor, bħalma tajt inti dawn mhux qabdu u ddeċidew li m'għandhom xogħol tajb biżejjed u qed ifittxu xogħol ieħor dawn qed jgħaddu minn traġedja twila biex jasu saw hemm u ħafna riski, ħafna nies imutu fid-deżert, fil-baħar, da jiġri qed jgħid li m'għandux biżejjed flus u ħajjagħmel dat traġed kollu u għandek raġun f'ħafna pajjiżi meta ngħid li economic migrant ma jfissirx biss li ma jkollux biżejjed flus, qed ngħidu li m'għandux biżejjed flus biex jiekol, biex it-tfal tiegħu jieklu. Mhux għax ma jistax jixtri karozza jew mobile, ma jistgħux jieklu. Għandek raġun li hija problema serja ħafna, imma taħt il-liġi tar-refuġati ma jaqax bħala refuġat sakemm il-problemi ekonomiċi tiegħu mhumiex relatati ma' xi diskriminazzjoni mill-gvern tiegħu. Għax hemm nies pereżempju li ma jistgħux jaħdmu, ma jistgħux imorru skola, jiġifieri huma foqra, għax il-gvern tagħhom ma jħallihomx jaħdmu. Jiġri hu jista' jkun li telaq minn pajjiżu forsi bħala economic migrant. Imma jekk qed jistudja l-każ tiegħu jista' jkun li da m'għandux flus biex jiekol, għax il-gvern tiegħu mhux itaħallih jiekol, u dak jista' jkun li jikkwalifika bħala refuġat. Hemm ukoll sitwazzjoni differenti li ngħidula protezzjoni umanitarja. U dan din hija sitwazzjoni li forsi tista' tapplika dal-każ. Meta persuna tapplika l-istat ta' refuġat, jista' jkun li mhix refuġat, jiġri ma ħarbitx ebda raġuni li qed ngħidu. Imma ġo pajjiż hemm xi gwerra pereżempju, hemm xi diżastru naturali. U l-ebda gvern ma jista' jibgħat persuna lejn pajjiż fejn il-gwerra għax tmur kontra d-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri qed ngħidu. Il-persuna mhijiex refuġata, imma fl-istess ħin għandha dritt tibqa' hawnhekk sa ma l-gwerra pajjiża, sa ma d-diżastru li hemm jitjieb, sa ma jkun hemm il-paċi u l-istabilità.
Ġinata permess temporanju.
Permess temporanju, appuntu temporanju fuq bażi umanitarja. U daw kważi kull gvern ta' d-dinja jagħti protezzjoni umanitarja, x'kull gvern jaraf li hemm problemi li mhumiex problemi ta' natura ta' refuġat, imma huma problemi serji ħafna.
Li kelli ngħid, ħalli nsaqsi jidi għax hemm ħafna affarijiet x'inti. Meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. U għet nitkellmu fuq daw l-issues, daw problemi u dawn it-traċedji kbar. Qed nitkellmu fuq nis-Suwed biss, jum kella l-UNHCR kienet involuta ma' nis, per eżempju, ġejjin minn Eastern Europe, ġifieri llum il-ġurnata. Għaliex isu l-biża tagħna qiegħda għaliex dawn ma' nis-Suwed u għaliex ma' korreġin ġifieri u għaliex għandna l-impressjoni li huma Musulmani. Isom dawk huma żewġ fatturi ewlenin, imbagħad jibdew deħlin affarijiet oħra se jgħidulna n-nies għaliex se jgħidulna l-xogħol għax se jinvaduna, se jħaltulna r-razza, mhux se jibqa' xejn Malti, eċetera, eċetera. Ma' su hemm realtà, pereżempju, mill-Eastern Europe jew minn pajjiżi oħrajn illi dawn in-nies qed jiġu illi għax aħna donnu. Sakemm huma Russi huma tfajliet huma biondi m'għandix problema li qed nisploitjawhom u qed infalku fihom. Mbagħad meta għandna dawn il-kategorija dal-grupp ta' nies, id-diskors tagħna
jibdew. Għandek raġun, mela ħa nibda mal-basics. Tajjeb li niftakru li mhux kull persuna sewda hija refuġata u mhux kull refuġat huwa persuna sewda. Importanti ħafna li niftakruha. Per eżempju, ħanati eżempju banali ħafna. Hemm ħafna Ewropej suwed li jiġu Malta fuq holiday. U naf ħafna stejjer ta' nies mhumiex refuġati, mhumiex Afrikani, imma huma suwed li qegħdin Malta u n-nies jittrattawhom ta' żibel biex nkun vera onest. Fl-uffiċċju tiegħi għandi tfajla Olandiża li hija sewda. U ġieli esperjenzat problemi ta' n-nies jgħidula f'wiċċa murlura lejn l-Afrika għawek mhux postok. Iġvi, hemm din l-impressjoni li kull persuna sewda hija refuġata u bil-kontra li kull refuġat huwa Suwed. Mhux vera, fid-dinja u anki f'Malta hemm refuġati li mhumiex ġej mill-Afrika, mhumiex Afrikani, hemm Ewropej, hemm Torok, hemm Russi, hemm minn ħafna pajjiżi, hemm mill-Messiku, minn pajjiżi ta' South America, hemm mill-Asja. Ir-refuġat m'għandux jaqsam il-kulur jew mhux il-kulur, ir-refuġat huwa skont l-istorja personali tiegħu. U ħafna nies jgħidu li kif jista' jkun għandna refuġat minn pajjiżi fejn m'hemmx gwerra. Biex inti tkun refuġat ma jfissirx li f'pajjiżek hemm gwerra, anzi, aktar x'jekk inti refuġat f'pajjiżek m'hemmx gwerra, imma jista' jkun li hemm gvern dittatorjali. Li m'hemmx gwerra imma qed jippersegu ta' ċerta nies. Jew aħna forsi fuq in-news naraw sitwazzjoni tajba ħafna fil-pajjiż, m'hemmx gwerra, sitwazzjoni ekonomika tajba, imma kemm ċerta nies, forsi ċerta razzi, ċerta gruppi, ċerta minoritajiet, li qed jiġu iddiskriminati. Jiġri mhux imbilli ngħidu għax m'hemmx gwerra mhux refuġat, hemm għandna vari refuġati, pereżempju, mill-pajjiżi ta' fuq tal-Afrika. Da ma jidrux it-toroq, għax mhux Suwed, u għalhekk naħseb il-Maltin għandhom din ħaġa kontra ir-refuġati Suwed, għax dawk huma refuġati li iktar naw fit-triq fuq ix-xogħol fil-barrieri hekk, imma hemm refuġati li mhumiex Suwed, u hemm Suwed li mhumiex refuġati.
Issa li kieku kelli ngħid li kara qegħdin offer u inti wasalt id-dar wara ġurnata xogħol, wara xhur ta' xogħol, wara sena xogħol. Tajt li possibbli li jkollna soċjetà fejn ikun hemm konvivenza. Ġifieri perswas illi din konvivenza tista' ssir jew kla we will be struggling. Għax inti tara l-Amerika, pereżempju. L-Amerika xorta baqgħu fil-nofsinhar tal-Amerika, baqgħu ferjas bħal Mississippi, eċetera, rajna x'ġara xi ftit snin ilu. Ġifieri hemmhekk għandek tradizzjoni ta' nies Afrikani. Ta' ġenerazzjoni wara oħra, jekk naraw ġara f'Ispanja ftit snin ilu, fis-subborgi ta' Pariġi, nerġgħu naraw li hemmhekk għandek tradizzjoni, mhux biss għandek it-tim tal-futbol li rrappreżenta l-Franza xempju tan-nazzjonaliżmu, magħmul pratikament minn kollha plejer Suwed u xorta kellek dan. Ġifieri hemm jiena smajt nies intellettwali l-università, nies filosofi jitkellmu fuq illi qatt mhux se jkollna il-possibilità ta' konvivenza forse bi dialogu ma tant hemm differenzi illi Ma nafx, ma nafx nkun drammatiku, laqas, ma nibda najt ma.
Nista' sija vajra ħafna.
Tliet erba' snin down the line, u kulmat nagħmlu l-impressjoni tiegħi li tinżidu ftit il-mibeda. Anzi, mhux il-mibeda, qed jirnexxin nassa, nikkonkretizzaw qabel kienet fl-arja ma ġejjin. Issa f'daqqa waħda tgħidu se jieħdulna x-xogħol, se jieħdulna n-nisa. Iktar ma jgħaddiż minn iktar qegħdin. Allura mhux qed nara progress minn dal.
M'hemmx progress mhux għax it-target ma jistax iseħħ. M'hemmx progress forsi għax m'hemmx dak l-isforz biex nilħu target flimkien. Jiena din hija opinion personali tiegħi u anke l-opinjoni tal-UNHCR li l-integrazzjoni tista' ssir, iva, tista' ssir. Inti semmejt ħafna stejjer l-Amerika, Spanja, Franza, eċċetera. U bil-fors wieħed isemmi l-affarijiet li wieħed jara fuq in-news, u aktarx fuq in-news jissemmaw l-affarijiet il-ħżina, il-problemi. Imma kemm tisma' stejjer pożittivi fit-television fuq in-news? Kemm tisma' kemm hemm suwed l-Amerika, pereżempju, jirnexxilhom jintegraw.
Barack Obama.
Appuntu, appuntu, u wasal fil-climax tal-karriera tiegħu. Stejjer ħżina nisimgħuhom u ħankompru nisimgħuhom, imma billi kien hemm problemi ma jfissirx li is-sitwazzjoni hija impossibbli, għax jien naħseb li hemm ħafna stejjer pożittivi li m'aħniex nisimgħu dwarhom. Hemm ħafna. Jekk tmur l-Ewropa, ħafna nies jgħiduli għax jekk tmur Londra ma tarax Ingliż, jekk tmur Pariġi ma tarax Franċiż. Jiena mhux hekk ngħid, jiena meta mur Londra nara ħafna Ingliżi differenti. Ingliż li forse xi żmien kien Pakistani, kien Niġerjan, kien Malti. Li issa huma Ingliżi. Ma se bridu nbidlu il-kunċett ta' x'aħna bħala nies u x'inhi l-kultura tagħna. Naħseb Malta peress li għadna qed nibdew bis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, għax naħseb hija sitwazzjoni ġdida ħafna għall-Maltin li qed naraw is-suwed jgħixu magħna, hija sitwazzjoni ġdida ħafna. Taf il-Maltin għadhom bl-idea li l-kultura forsi hija xi ħaġa stabbli, li hija xi ħaġa ma tiċċaqlaqx, hija xi ħaġa Maltija bil-pastizzi, bil-knisja, li aħna kollha bojot, kollha ansara, kollha hekk. Mentri fil-fatt mhijiex hekk, u naħseb anke n-nies li jistudjaw il-kultura, soċjetà, eċċetera, naħseb jabru miegħi li l-kultura hija xi ħaġa li dejjem qed tinbidel. U kull bdil ma jfisser li bil-forsa jkun pożittiv, imma jista' jkun li hemm xi forma ta' enrichment billi inti fil-kultura tiegħek tinkludi kulturi differenti. Il-kudra Maltija x'inhi? Mhix hodgepodge, mhix cocktail ta' kulturi differenti, u għalhekk hija b'saħħitha kif nipallum, għax għandna kultura Ewropea flimkien ma' kultura Araba, kulturi differenti, naħseb jekk nammettew aħna, jekk nibdew nifhmu li l-kultura Maltija hija diġà taħlita u hija b'saħħitha għax hija taħlita, naħseb inkunu iktar willing li nippruvaw naċċettaw kulturi differenti. Inti semmejt li issu mhux qed isir progress Malta u forsi għandek raġun. Ma dak naħseb għandu xi qasam ħafna ma n-nuqqas ta' edukazzjoni. Naf li forsi għandna nistema' palet isnet ngħid klixe kbira imma huwa vera. L-edukazzjoni hija kruċjali biex nippruvaw ninsaħħu l-element ta' integrazzjoni fis-soċjetà. Jekk minn età żgħira it-tfal Maltin u t-tfal tar-rifuġjati flimkien ma jtalmux jgħixu flimkien, jitkellmu ma' xulxin, jilabu, jistudjaw, jagħmlu exchange ta' idejat, ta' affarijiet, mela qatt ma ħanaslu. Aħna ġili morna l-iscale biex nitkellmu mal-istudenti Maltin u l-istudenti tar-rifuġjati fuq l-integrazzjoni, fuq dawn l-issues. U mill-ewwel naraw ostakli. Ma jridux jifmu, jgħiduna l-problemi semmejt inti ħajduna x'għandna, ħajduna n-nisa, reliġjon, eċċetra. Imma malli nibdew nispjegaw ħafna affarijiet, pereżempju għal fej ħarbu, minn fej ġew, x'qed jagħmlu hawnhekk, x'kontribut jistgħu joffru hawnhekk. Tinduna mal-ewwel jibdew jaħsbu darbtej qabel ma jgħaddux ħaġa bħal dik. Hemm bżonn ħafna ta' dialogu, bħalma sibejt inti ħafna dialogu, mhux billi r-rifuġjati nitfgħu mill-Marsa jew ħalfar, għax billi tfajni m'hemmek. Toħroq ghettos. U m'hemmx skambji, m'hemmx dialogu, dawk qegħdin hemmhekk, il-Maltin qegħdin post ieħor u m'hemmx skambju, u jekk mhux ħajkun hemm skambju, mhux ħajkun hemm ftehim. La minna u laqas minn oħra biex nkunu ċari. Aħna meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni, ma ħniex qed ngħidu tiġi biss mill-Maltin, tiġi wkoll mir-refuġjati għax huma qegħdin f'pajjiż ġdid li ġi ġodda kultura ġdida huma wkoll irdu jġibu l-kultura tagħhom u l-tradizzjoni tagħhom f'Malta, ma fl-istessin irdu jaraw il-kultura Maltija x'inhi u jippruvaw jaraw huma kif ħajjex f'dal pajjiż.
Fifatt ħafna minn dawn il- Anke l-Open Centers u ġifiri anke ġeografikament hemm messaġġ kbir ħafna u ġifiri għandek il-messaġġ ta' ħalfar maqtuħ minn kulħadd apparti li xi ġodd tinetishom ma nafx xi xina ġifiri anke jekk ma tkunx taqbel mal-immigranti, anke jekk ma jkollokx l-ebda sensittività u sensibilità, l-fatt li tara n-nies jiġu ġettinet fuq pjattaforma tal-konkossi ma nafx insomma. Skjerati dawk it-toilet skjerati, ġifieri l-Open Center ta' Marsa li storikament għandu tradizzjoni negativa ħafna dik il-kantuniera tal-Marsa. Ġifieri hemm diversi issues li jinkwitawni. Anyway, ħalli li kieku kelli ngħidlek ara telaq persuna mill-Etjopja jew mis-Somalja, x'qed ngħidu da? Għaddew tlettijin wasal Malta, xinu?
Yeah, mela tlettijin.
Xinu, laqas bl-aeroplan, probabli.
X-distanz, bejn Somalia, Malta. Mela, għandna dik eżempju, persona titta' mis-Somalja. Is-soltu minn dik in-naħa tal-Afrika immorru ġo Sudan, għax dak ukoll il-pajjiż tagħhom, immorru ġo Sudan biex jippruvaw jaħarbu mill-gwerra. Parma ta' finti forsi ma jfux semmija, Somalia jilla d-deja minn gwerra ċivili dal-ħarox 20 sena. M'hemmx gvern fis-Somalja, hemm paniku u ġen totali Somalja. Ma tistax tgħix Somalja, m'hemm xejn, hemm assolutament xejn. Jew tiġġielet jew tmut.
Za mux nistaqsi l-Ewropej sem kellhom f'dik l-istorja.
Dik nħallu
għal. Dik hija storja oħra.
Forsi għaxat li forsi jifhem fl-istorja iktar minni. Imorru s-Sudan. Is-Sudan diġà għandu il-problema tiegħu ma' Darfur. Għax parma nafu d-Darfur fi żmien bħallum qed jgħidu li huwa l-ikbar traġedja umanitarja li qed tiġi bħalissa.
Darfur fejn qiegħda?
Id-Darfur qiegħda fis-Sudan. Fil-west ta' Sudan. Hemmhekk hemm ħafna gvernijiet qed jgħidu li hemm qed isir ġenoċidju, ġifieri il-gvern ta' Sudan għandu politika ta' persekuzzjoni lin-nies ta' ċerta tribes Sudaniżi stess. Diġà fis-Sudan hemm l-idea tal-gvern li qed jippersegwi tan-nies, jew ovvjament jekk inti tkun ħad tkun refuġjat fis-Sudan, diġà m'intix sejf ħafna, imma sa frattant u tajb li nsemmiha l-ikbar parti tar-refuġjat li hemm fid-dinja mhumiex Malta jew fl-Ewropa, qegħdin fl-Afrika.
Ridaw
jitir minn pajizom, imorru fil-neighboring country u jibqaw emmek ħafna minnom, il-maġġor parti jibqaw emmek, hemm l-eluf fuq l-eluf emmek, biex ma nafx il-miljuni, hemm il-miljuni ta' refuġati, ġrafika stess, jistennew, sama l-problemi f'pajizom, jitjibu, u ma jiqodu emmek, u ma ftit minn daw is-Somali li jmorru fis-Sudan li komplu l-vjaġġ tagħhom, u ma ftit ħafna li komplu, u ma titallew il-Libja. Again, dal-vjaċ dum ġimgħat, għax biex taqsam is-Sahara li huwa enormi xi kultant jew bil-mixi jew fuq Land Rovers idum
il-ġan
FIFA ġieli anke bil-mixi. U jaraw il-kadavri ġifieri il-kadavri fid-deżert, ġieli pereżempju jgħidulna li kunu għaddejn bil-Land Rover, Land Rover tieqaf, jew għax bla petrol jew jkollok xi ħsara, u jekk ma jgħaddix Land Rover ieħor, jibqgħu hemmhekk u jmutu. Għax dan huwa deżert enormi, temperaturi għolli ħafna u jekk m'għandhomx ikellu ilma biżejt, qegħdin daw iħallsu ammont ta' flus l-smugglers li qed jagħmlu business minn din l-attività, mbagħad jaslu l-Libja. Hemm min jasal lil-Libja u jirnexxu li jaqbad id-dajsa mal-ewwel għax ikollu ftit flus li jkun ħamijaw minn dar jew ikun ħadem along the way. Għadha pereżempju is-Sudan ġili jgħaddu sena sentej u mbagħad ikompli għat-traġit. Hemm min il-Libja jgħaddi erba' ħames snin jaħdem biex jippruva jħallas id-dajsa biex jaqsam. Mbagħad jaqsmu mil-Libja. In-nies li jaslu Malta kollha jtilqu mil-Libja. Kollha.
Kollha.
Għax huwa l-rapport li għaw.
Għafna nisu, għafna nislikbu fil-gazzetta jgħidu ma kif dejjem 27-26, so xilla kien hemm berda. Hemm l-idea li jkun hemm dajes kbar u mbagħad jiżbarkawhom fuq dajes.
Jien ma naħsibx li hekk għax qatt ma tkellimt ma' refuġjat u qali li kien hemm dib ta' mekkaniżmu, irdu nifhmu li dal-vjaċ li għamlu, minnaħa taħħom huwa vjaċ diffiċli ħafna. Imma wkoll huwa biznis għan-nies li qed jaqalgħu l-flus minn daw il-msejknin. Hemm ħafna smugglers ngħidulhom, smugglers jieħdu l-flus mingħand in-nies u jirranġaw it-trasport minn posta l-ieħor, il-Land Rovers, it-trakkijiet, id-dajes, u da mhux fl-Afrika biss ta' jiġri, qed ngħidu anke pereżempju jekk xi ħadd trid jaħrab mill-Ġorġja biex jasal fl-Ewropa, jgħaddi mir-Russja u hekk daw iħallsu l-smugglers. jelquhom ġo containers u hekk jaslu b'mod illegali wkoll, u ma b'daw il-mod daqsxej krudili biex trasporta n-nies. U għalhekk ħafna nies imutu along the way, għax m'hemmx is-sukrezza, m'hemmx garanzija ta' xejn.
Kemm idumu ġejjin fuq il-baħar? Mill-Libjar Malta.
On average bej tliet ijiem sa ġimgħa. Jekk jekk idumu ġimgħa jiġifieri kien hemm problemi.
Ġimgħa. Ġimgħa fuq il-baħar.
Fuq il-baħar. U baħar qed ngħidu baħar jkun imqallab sew biex hekk da mhux baħar bħal ma nara waħna viċin tagħna, da baħar open sea hemmhekk, jiġri għandu l-mewġ ikun ta' ogħla ta' 6-7 metri, dajsa żgħira żgħira ħafna, jkun hemm parma tinti 27 ruħ, fosthom nisa tfal, anzjani, nies li għaddew minn trauma, nies għaddew minn affarijiet li qasbis nistgħu nimmaġinawhom, ippakkjati fuq dajsa, ftit ikel ftit ilma, jekk ikollhom xortija tajba jirnexilhom jaslu jew Malta jew Lampedusa jew forsi Għalija, jekk le jekk ikollhom xi problema bid-dajsa jew tal-Magna jew hekk, jippruvaw jaraw kif jikkontattjaw l-inna jew l-Armed Forces jew l-Italja jew xi familji jew ħbieb li għandhom jew fl-Ewropa. Il-Afrika stess biex jallertjawhom, għax l-ismugglers bravi. L-ismugglers indunaw li jekk huma jridu jagħmlu biznes tajjeb, jridu jwedu tipo ta' destinazzjoni. U da inti biex twiegħas destinazzjoni li ċati li tjaqsam trid ittieħ il-mezzi naħseb biex jasal. U xi kultant ittuhom satellite phone. Biex jgħidu nisma' jekk intom għandkom problemi, ċemplu l-dan number u xi kultant anke jagħtu n-number tiegħi. Tal-uffiċċju ġil ċemplu li f'nofs tal-lej ikunu niżlini ġifieri u nisma' l-mewġ u rrieħ u t-telefon nisa' jwersqu u jgħidu u trabi jibku għajnuna niżlin u jiena mbagħad nippruva nċempel l-Armed Forces nagħti d-dettalji telefon number u joħorġu għal-jom. U ovvjament hemm ħafna nies eluf li ma jnexxilhomx jagħmlu l-crossing, ħafna nies. Eluf.
Issa la dajsa tkun telqet u dan kun kollu organizzati su the assumption hija li waħda minn dawk is-26 jew wieħed minn dawk is-26 huwa wieħed mill-smugglers jista' jkun.
Qabel hekk kienet, imissa għajn l-smugglers huma brava ħafna. Ħafna. L-ismugglers jafu. Mhux qed
jirriskjaw nistaħħu.
Mhux qed jirriskjaw, le, għax jafu li b'xi mod jew ieħor dawn in-nies ħajġu arrestati. Jew mill-AFM meta joħorġu għalihom biex jiġbruhom. Jew mill-pulizija x'in jaslu Malta jew anke l-Italja da ħajrestaw u ħajħasu ħafna mistoqsijiet. L-ismugglers in-nies li jorganizzaw dal-biniss mhumiex qegħdin fuq id-dajsa. Huma li jagħmlu fil-Libja jaraw jekk xi ħadd minnhom stess joffri biex jiddiriġi id-dajsa, ituhom ir-radar f'idejhom tad-dajsa żgħira isma' żomm ir-radar dil-pożizzjoni għall-erba' sigħat u tasal. Hekk jagħmluha. U dak il-persuni tieħu discount li ma tħallas, imma hekk jagħmluha.
Fil-realtà kjab dekorrenti jitfak
7000 mela.
Min jaf kem hemm nies li ma nafux bihom li bdew ma spiċċawx.
Hemm ħafna nies.
Meta nitkellmu fuq detention, għax dik hija kif attenti fil-biżu tal-programm waħda mill-punti ta' konflitt biex ngħid hekk ta' diskors, ta' diskussjoni. Il-massimu ta' detention x'inhu l-minimu?
Mela, jekk inti asylum seeker u l-proċess tiegħek tal-istat tar-rifuġjat għadu għaddej ġi għaddik marċivejċ risposta lija, inti tinżamm fid-detenzjoni għal-massimu ta' sena. Jekk inti għamilt l-applikazzjoni għal-istat tar-rifuġjat u di ġi rifjutata, kemm fl-ewwel istanza u kif ukoll fl-appell, titgħamel sena u nofs, massimu ta' sena u nofs fid-detenzjoni. Jekk inti ma tagħmilx applikazzjoni tal-istat tar-rifuġjat, u l-gvern ma jistax jibatek lura ġo pajizek, again, tittamil sena u nofs fil-detenzjoni.
Ma tifmux il-gvern rrit jiproteġi u jara minnu kas ġenwin u minnu kas mux ġenwin, u mem xinu l-mod jek mux l-izzamu mġa detenzjoni.
Imma tiproteġi minn xiex?
Il-fat li minn dawn n-nis jissa u kunu nis illi għandhom, ma nafxu ma kriminali, li huma nis illi jitrafikaw in-nis.
L-iskop ta' detenzjoni.
Jina ma nħorġu airport, per eżempju, nibqa' dieħel, jekk xatt għandu suspett fija jwaqafni.
Minti fuq il-passaport għandek miktub li inti kriminali?
Le.
Allura.
Kif se jindinaw?
Appuntu. Dak huwa l-puntana, jekk l-iskop ta' detenzjoni huwa biex jara minn huma l-kriminali minn mhuwiex, dik ħanaqblu ma' ħaħna. Imma maħniex ħanaqblu li biex tagħmel dik ta' evalwazzjoni għandek bżonn iżomm persuna għal sena sħiħa. Di persun tista' żomm għal żmien qasir ħafna, kemm tieħu dettalji ta' minn fej u għal fej ħarbet u għal xiex biex tara jekk persuna għandha prima faċe claim ta' refuġjat jew le, imma mbagħad m'hemmx ġustifikazzjoni li persuna tħallija f'detenzjoni għal sena u nofs, u hemm liġijiet Ewropej u internazzjonali kontra dell-affarijiet. għax u għetri tiftakar, għax tajb l-insemmuwa. Il-libertà tal-persuna hija regola, mux l-eċezzjoni. Id-detenzjoni tkun l-eċezzjoni u għal-kull l-eċezzjoni għal-violazzjoni, għal-limitazzjonijiet fuq id-dritti tal-bniedem, irritu kien hemm ġustifikazzjonijiet ċari ħafna ħafna ħafna. Issa aħna naħsbu li forsi il-politika ta' detenzjoni kif hi implementata Malta, naħsbu li mhijiex daqshekk konformi ma' dawn il-prinċipji.
Ma' x'inhi l-motivazzjoni tal-gvern? Il-gvern jgħidlek għalhekk nagħmlu, għax x'inhi l-biċċa ta'
għal. Il-gvern jgħid bħalma semmejt intibi għall-protezzjoni tal-Maltin, għax m'hemmx biżejjed djar, għax m'hemmx biżejjed xogħol, ma aħna ngħidu, okej. Ver, jista' jkun m'hemmx biżejjed djar m'hemmx biżejjed xogħol, meta billi żammejtu għal sena nofs fid-detenzjoni. Solvejt il-problema? Le. Inti kull ma għamilt ipposponejt għal sena, u sena u nofs. Uba tal-konsegwenzi għax uqiegħed fid-detenzjoni, m'hemmx ġustifikazzjoni li persuna iżomma fid-detenzjoni għal dak iż-żmien kollu. Il-liġi internazzjonali tajt ukoll li l-ebda gvern ma jista' jippenalizza asylum seeker. Għas sempliċi fatt li dil persuna daħlet ġo pajjiżek b'mod irregolari u għalfej tajtek il-liġi. Il-liġi tajtek għax tifhem li il-refuġat meta qed jaħrab ma jistax jew ma jistax joqgħod jagħtik każ ir-regoli ta' kif ħajjidħol ġo pajjiż ieħor, viża, passaport u affarijiet hekk, jew għax ma jistax. Għax jekk dawn refuġat u l-gvern qed jippersegwitah, mhux ħajmur il-passport offiċjali tal-gvern tiegħu biex jitob passaport, mhux ħajmur l-ajruport u juri li qed jipprova jaħrab. U bħalma nafu inti biex tidħol l-Ewropa, biex tidħol fit-territorju Ewropej, għandek bżonn viża bil-fors. Issa jgħidli inti, ħandek eżempju faċli ħafna, familja Iraqina, u nafu x'qed jiġri l-Iraq aħna, nafu biċċeċ qed jiġri. Taħseb li xi gvern Ewropew ħajtihom viża biex jitlu l-Ewropa biex jiktu l-lista tar-refuġat, ma naħsibx. Jew bil-fors, mhux għax iridu, għax bil-fors irġi jitlu b'mod irregolari, għax m'għandhomx għażla. M'hemm l-ebda mod kif qed titwa l-Italja, Franza, Spanja, l-Iżvezja, jekk mhux b'mod irregolari, għax ħadd ma ħajlik titħol.
Once li jitlu aw Malta daħlu fid-detention u mbagħad ħarġu mid-detention, il-proċess għaddej qegħdin fl-open centers. Jinżammu records jew l-open centers huma opportunità biex hekk dak li jkun irid jitlaq issa l-Italja u x'hekk aħna dejjem ngħidu li dawn in-nies ħafna drabi l-istop tagħhom tkun temporanja u Malta ma jkunux irid jifqu Malta, għalkemm m'iniex daqshekk perswas fuq għadi laqas. Ġifieri jekk qegħdin jitkellmu l-smugglers dawn kollu naħseb li Malta hija option tajba ħafna iktar minn ċertu pajjiżi oħra biex jiġu għaw Malta, imma id-diskors ħafna drabi dak ikun. Jista' jkun li l-open centers huwa hija opportunità biex.
Rekord
għandhom. Jekk għandhom. Jekk jisparixxi jfittxuh. Mela jekk għandek l-Aħmed ta' 27 sena, jgħid l-open center tal-Marsa, ilu hemmhekk mill-ewwel ta' Diċembru tal-2007, illum qegħdin it-tieni tal-lulju t-tieni tal-lulju mhux hawn. X'ngħidu għal rwieħ tisna' minn wieħed? Jew morhom fiċċuh.
Naħseb jgħidu mhux lista minn wieħed, imma naħseb tal-open centers u l-gvern jgħid għandna sodda żejda. Għax għad tiħor, u dak u bil-raġun. Jek persuna ma toqgħod
l-Open Center. We can be smuggling people ourselves.
Għax tinsiex li, inti m'intix obbligat li toqgħod l-Open Center? Jekk jiena refuġat, jgħid l-Open Center, jekk sibt xogħol u qed naħdem. U nixtieq insib appartiment privat, nista' u l-gvern jinkoraġġi xini biex nagħmel hekk biex ma nibqax jiena dipendenti fuq sistema. Anzi il-gvern irid li n-nies joħorġu mill-Open Centers, jekk jiena għandi xogħol qed naħdem għandi paga dieħla regolarment nista' ħallas kera, mela huwa fl-interess tiegħi li noħroġ u nibda ngħix b'mod indipendenti. U mbagħad hemm il-liġi li hemm l-obbligu li kull persuna li tibda l-indirizz tmur l-uffiċċju tal-ID cards u tibda l-indirizz. M'iniex għandek li tagħmilha kull persuna, palma forsi ma jagħmluhiex kull Malti pereżempju. Imma meta pereżempju r-refuġjati jiġu għandna l-uffiċċju tagħna u ħafna 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 jiġu għandna u notolbhom l-ID cards, jekk aħna naraw li l-indirizz għadu tal-Open Center u ma bidlux għal fejn joqogħdu, ngħidulhom biex imorru l-ID card office, anke għalina u għal servizzi oħra biex inkunu nafu fejn qegħdin. Ikun hemm ħafna nies li jitilqu minn Malta, iva, hemm ħafna nies li b'xi mod ieħor jitilqu minn Malta. Għax jew għax ikollhom dritt li jingħataw dokument ta' vjaġġ li huwa partikolarment ta' refuġati, refugee travel documents ngħidulu, u daw jitilqu, imma dejjem hemm l-obbligu li daw jerġgħu jiġlu għalhejn Malta. Għax taħt il-konvenzjoni ta' Dublin li hija regola Ewropea, refuġati irridu jibqgħu fl-ewwel pajjiż li daħlu fih fl-Ewropa.
Jekk li narġa' mur fuq il-baħar insemmi l-Frontex. Il-Frontex x'inhi? Ġifieri vera, niskiraw id-dajes u ndawru tmun ngħidulhom back home jew x'nagħmlu, intellawhom intuhom l-ilma. Kif dejjem konna ngħidu għadi ta' ġifieri niftakar nies jitkellmu aħna u nsajru fuq il-barbecues fis-sejf, dak nisna ntuhom tank ilma, tank petrol u nġeluhom imorru lura. Jew hekk qed dik il-Frontex għax ma nistax nifhem.
Il-Frontex hija l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea biex tħares il-frontieri tal-Ewropa. L-operazzjoni li qed tagħmel madwar Malta li sema Nautilus 3 issa, l-iskop u li huwa iktar bħala deterrent biex in-nies huma qed jitilqu mil-Libja jaraw li hemm ħafna dajs tal-gvern tal-Maltin, Taljan, eċetera li qed jagħmlu dal-border controls u ju forsi morru direzzjoni jieħdu direzzjoni differenti. L-idea tal-Frontex inti semmejt li intuhom l-ilma intuhom l-affarijiet biex jibqgħu dejjin. L-Armata Maltija konfermat li ġieli għamlet hekk.
Għax ma jkunux parti mill-baħar tagħna.
U li n-nies ma jkollhomx bżonn lajnuna biex jiġu salvati.
26 ġodaj sa ma jkollhom bżonn.
Dak il-ħin forsi. Dik hija l-fema tal-armata huma jtuhom lajnuna biex jibqgħu serin
il-lejl. Jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom.
U jieħdu deċiżjoni daw jista' jkomplodin. Aħna nafu li kien hemm dajs li mar nexxilhom xi jaslu lejn Qalli jew Lampedusa biex inkun ċar. Ikun hemm dajs li jaslu u jgħiduna għandna kollega Lampedusa li jgħiduna li daw iltaqgħu mal-Maltin. Imma ġieli ġrat ukoll li d-dajs ma jaslux ikrem xi wieħed jew tnej jisalvah sajjiet u dajja tisma' il-Maltin rawna tawn lajnuna biex inkomplu dejjin ġrat xi ħaġim u ma nexxinniex. Jiġifieri tiġi wkoll. Il-Frontex is-sena l-oħra ppubblikat figuri ta' kemm għamlet diverżjonijiet. Aħna għadna sal-lum ma nafux eżatt x'jiġifieri del kemm diverżjonijiet, fis-sens x'għamlu bin-nies, fej batuhom, kif batuhom u fejn qegħdin bħalissa daw in-nies. Dawk huma l-mistoqsijiet tagħna.
Li huma mistoqsijiet importanti ħafna. Kem t-istima li percentaċ ta' nies jitilfu imutu u ma' u jitrevelja?
Mill-istima li għanna jiġifieri fuq bażi ta' kem nkun nafu fuq dajs individwi li jintilfu, kull sena nasbu li hemm madwar 5,000 7,000 nies li jintilfu. Li għanna idea dwarhom. Għax għanna jkunna idea xi kultant ta' pereżempju telqed dajsa ma waslitx, għax pereżempju kien hemm raġel fuq id-dajsa u jkollu martu hawnhekk li isma' nil. Ir-raġel tiegħek telaq il-bieraħ u għadu ma wasalx u aħna nċemplu naraw wara ġimgħa ma jasalx ġib dak. Ikun intilef. Ovvjament il-figuri ma ħafna kbar. Ħafna kbar.
Traġika, jina mhix kwistjoni ta' jekk naqblux u ma naqblux, jina irridu nagħtu dritt ukoll il-poplu Malti li xkultant forsi aħna li nitkellmu u nsemmgħu leħenna fuq radios u televisions, kultant ma nkunux biżejjed sensittivi għall-preokkupazzjoni ta' nies. Ġifieri nies għandhom preokkupazzjonijiet, irridu nirrikonoxxuhom daw. Irridu nifmuhom, irridu napprezzawhom, però irridu nifmu wkoll li għalkemm hemm ħafna xogħlijiet isir mill-armata, eċetera. Irridu nifmu li din il-problema nafu biha, jiġifieri issa din mhux esperjenza tas-sena l-oħra, di esperjenza ta' 3, 4, 5, 6, 7 snin illi qed naraw. U forsi jekk kelli ngħid jien nixtieq nara li aħna mhux insibu ruħna fis-sejf u jkollna dil-kriżi, imma rridu nibdew naraw kif ser pjanar kollaborazzjoni. U m'għandix dubju li bil-mod il-mod se nkunu qegħdin naslu. Mina nirringrazzjak Nil, nirringrazzja t-tim tiegħek tal-UNHCR u l-kollegi tiegħek illi toħorġu letteralment f'kull sens tal-kelma raskom waqgħkom għal dawn in-nies, jiġifieri xogħol stressanti immens. Jiena nfakkarkom meżi semmija li l-ġimgħa dieħla jkollna nittama programm li ikollu xeħta aktar pożittiva, però rridu ngħidu wkoll li għalkemm semmejna ħafna nies jintilfu ħafna nies ukoll kollhom sejers bih ukoll sejers ta' suċċess u jkun jisew komplu il-ħajja tagħhom anki blajnuna li nagħtu aħna l-kol insemmi.